par kaut kas dzīvību.
Apmēram 500 cilvēki šodien pulcējās pie Saeimas prasot solītās izmaiņas mediķu atalgojumā. Uz nelielas skatuves ar uzrunām uzstājās mediķu pārstāvji. Latvijas veselības un sociālo darbinieku arodbiedrības priekšsādātāja vietniece Līga Bāriņa savā uzrunā norādīja, ka politiķi ir sagrāvuši ne tikai mediķu ticību valsts vīriem, bet tiek sagrauta arī pacientu ticība mediķiem. Viņa jautāja, vai ārstu prasību nesadzirdēšanai ir medicīniska rakstura iemesls.
Kāpēc nav dzirdīgas ausis, vai tiešām šai mājā ir vajadzīgs loru palīdzība, vai tiešām arī nav redzīgas acis un ir vajadzīga okulista palīdzība, lai mūs sadzirdētu, lai tautu redzētu, lai redzētu tautas un mediķu sāpes un ciešanas.
Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsarētājs Kārlis Rācenis norādīja, ka medicīnas samiedrība vairs nevar strādāt tā kā līdz šim. Rācenis sacīja, ka viņa paudzes ārstiem nav vienaldzīgs valsts sliktenis. Viņiem ir svarīga dzīvot tiesiskā valstī, kurā likumus ievēro arī to pieņēmēji. Jauno ārstu pārstāvis uzsvēra, ka vēlas mainīt veselības sistēmu.
Mēs vēlamies mainīt sistēmu tādu, lai tā būtu ērta Latvijas iedzīvotājiem un lai mēs tajā varētu arī strādāt. Tāpēc es visus aicinu visiem kopā teikt vienoti par veselību.
Latvijas māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina norādīja, ka lūkšana attiecībā uz politiku nedarbojas. Ortveina uzrunā sacīja, ka politiķi ņirgājas ne tikai par mediķiem, bet par visu tautu. Viņas runas laikā sanākušie sāka prasīt Saeimas atlaišanu.
Vai tiešām mums ir vajadzīga Saeima, kura ir pret savu tautu? Nē. Bet vai mums ir vajadzīga tauta, kurai ir laba veselība? Vai mēs gribam dzīvot brīvā, taisnīgā, drošā zemē, kurā visi ir laimīgi? Par tautas dzīvību!
Atlaiž Saeimu!
Protesta akcijas beigās sanākušie ar karogiem un lāpām rokās devās uz Centrālo vēlēšanu komisiju, kurā tika iesniegts ierosinājums par Saeimas atlaišanu. Jāatgādina, ka akcija tika rīkota, jo Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 2020. Gada valsts budžetu medicīnas darbiniekiem atalgojuma celšanai papildus piešķirot aptuveni 60 miljonus eiro. Iepriekš solīts tejus pusi vairāk. Zāne Mače, Latvijas radio.